Отож, сьогодні читаємо завтрашнє євангельське письмо, і це читання Святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали». Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лишали на хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Слово Господнє. Владико, ну що ж, розпочинаємо коментар Євангелія. Ви знаєте, дуже цікаві різні коментарі за історію церкви. І я читав наступний для мене такий революційний якийсь епізод, читав в деяких протестантських хіба коментарях те, що в принципі, ми не можемо стверджувати, що Марія Магдалина – це була блудниця, оскільки ми знаємо лише те, що вірогідно, що її схопили, але свідків на цьому не було. І коли Ісус Христос каже, що хай хтось кине в неї або в мене камінь, ніхто не кидає. А чому не кидає? Тому що першим мав кинути камінь власне свідок. І з цього по традиції починалось побиття. Але свідок цього не зробив, так як вважають коментатори, власне, хотілося їм на Марію Магдалину наговорити неправди. А ваше Преосвященство, що говорить історія церкви, традиція, взагалі, про постать Марії Магдалини? Все ж таки це була блудниця, чи це зовсім інша жінка, яка несправедливо була осуджена за буцімто перелюбні справи?
Розходяться коментарі у цьому, і ми не маємо підстав говорити, що власне, Магдалина була тою жінкою, яка була схоплена на перелюбі. Більше хочу сказати, коли ми говоримо про ту жінку, яку мали побити, там так само не каже, не говорить Святе Письмо про те, що вона була блудницею. Це могла бути людина, яка, скажімо, якій не повелося у подружньому житті, і вона нарешті знайшла якусь іншу людину, іншого чоловіка, якого насправді, як вона так вважала, покохала, і на, звичайно, тому гріху, який вони вчинили, їх могли спіймати. Тобто ми не кажемо про блуд, ми кажемо оцю нібито любов, яку вони оказали одне одному. Так само ця жінка могла бути, наприклад, скажімо, нареченою, яка зустрілася зі своїм, знову ж таки, нареченим, а лише до практично виявлення їх як чоловіком і жінкою, тобто признання їх подружжям. Це могла бути молода особа, яка, наприклад, погодилася на певний зв'язок без зобов'язання. Або, наприклад, та, яка дійсно закохалася в когось, і ці емоції пустили її, і цього було достатньо, щоб бути посеред народу і бути побитою камінцями. Це щоб сказати про ту жінку, яка мала бути побитою, і яку тоді звільнив, власне, Ісус. Але Святе Письмо не каже нам, що це обов'язково мала бути Марія Магдалина. Про Марію Магдалину говориться, що вона була тою, з якою Господь вигнав власне, багато цих бісів. Але це не означає, що вона обов'язково мала бути розпутницею. Є такі певні коментарі, що так. може бути, але це одна із таких певних невідомих, і я так кажу, дай Боже нам дійти до неба, якщо там є Марія Магдалина, вона нам про це розкаже, тобто ми признаємо так, її, власне, як ту святу, але вона нам розкаже, що так насправді було. Нам треба тільки дійти. Там. Говорячи про сьогоднішню Магдалину, то, звичайно, ми знаємо, що це є та особа, яка була близько учнів Ісуса, яка була близько церкви, так само, як Божа Матір, так само і вона дуже часто появляється в описах там, де є церква, там, де є Ісус, там, де є учні. І сьогодні ми бачимо, читаючи, власне, цей уривок, ми бачимо її, яку тягне до місця, яке є пов'язане з Господом. Вона не мала права прийти на це місце тоді, коли ще тривала субота. Більше це пасхальна субота, це велике свято, і вона так само могла бути побитою камінцями, але, з другої сторони, вона вшановує суботу, вона не переступає закону. Вона, можемо собі уявити, може цю ніч вона взагалі не спала. Є певний такий неспокій, власне, у серці. Вона чекає оцього ранку, і, як каже нам Святе Письмо, вдосвіта вона приходить до гробу. Тобто розпочинається новий день, десь, можна сказати, це справа сидіння біля годинника, тоді не було годинників, але сидіння, коли настане нарешті оця можливість, щоб можна було зараз піти. Знаю одного такого хлопця, який в п'ятницю, як його родина, звичайно, постить, як полагається, але вже ввечері сидить біля холодильника, відраховує хвилини, коли це вже настане субота, щоб можна було добратися до м'яса. Я не буду зараз коментувати, правда, такий піст, але тут ми маємо дещо, власне, позитивного. Вона чекає, коли тільки вона зможе підійти до місця, де є похований Господь, наблизитися до нього, бо ці декілька днів без нього, вони вже стали для неї великим сумом, вона сумує за ним, вона не може без нього. Це є дуже добрий приклад для людей, які з якоїсь причини, наприклад, є позбавлені, скажімо, Євхаристії. Бо від'їхали в якусь, скажімо, мусульманську державу, а там немає близько навіть будь-якої церкви. Так? Вони переживають таку тугу. Ми знаємо людей, які практикують щоденну Євхаристію, але сталося, вони захворіли, вони від'їхали, чи якась третя причина, і вони відчувають тугу. Може, в них якісь великі щастя в житті, може, вони мають якісь зміни, навіть дуже-дуже позитивні, але, власне, брак контакту з Ісусом в Євхаристії, наприклад, для них є великим горем, великим таким нещастям, і вони спішать якнайшвидше, власне, до нього повернутися. Є деякі люди, які не змогли прийти у неділю, наприклад, на службу, в такому чи іншому, з такої чи іншої причини. Хтось каже, ну, то добре, то вже в наступну неділю піду. А є такі, які скажуть, ні, мені забракло неділі, то побіжу в понеділок, побіжу у вівторок, коли тільки зможу, але я хочу, власне, цього контакту з моїм Господом, не тільки на тому місці, де я є, бо ніхто ж не може заборонити нам молитися там, де ми є, але навіть оцього контакту з Євхаристійним Ісусом, присутність у Божому домі, зі спільнотою, з церквою, і це є дуже-дуже значимо. Сьогодні ми бачимо, то саме відбувається у Магдалини. Вона кидається для того, щоб прийти до гробниці, і що? І побачити пустий гріб. Це наступний такий цікавий момент сьогоднішнього Євангелія. Людина, приходячи до Бога, шукаючи Бога, шукає його дуже часто в своїх певних рамках. Тобто ставить Богу рамки, як для ікони. Боже, оце твої рамки, і ти за них не виходиш. Але сьогодні вона приходить до гробу, і для неї, як зрештою і для цілої церкви, розпочинається, як би можна сказати, абсолютно новий етап церкви. Спочатку це був етап, коли Христос був завжди живий. Коли відбувалася якась складна ситуація, а він завжди заступався. Коли вони не могли вирішити справу з харчами, бо було дуже багато людей, їм легше було відпустити людей, що вони знайшли собі їжу. А Ісус каже, ні, ви їм дасте. І робить оце чудо розмноження хлібів. Коли вони не можуть вигнати біса, наприклад, він каже, скільки я ще маю бути з вами маловіри, і виганяє біса. Тобто за Ісусовими плечима постійно можна було ховатися. Однак, і це ми вчора, власне, роздумували над цим, у Велику П'ятницю наступає період, коли Ісуса не стає. Коли Ісус відходить, і сьогодні, якби така субота, це є Велика Субота, це є час такої тиші. Без літургії практично. Ми сьогодні ввечері вже будемо служити літургію, але вона вже буде недільною. Сьогодні так само, якби в сьогоднішній день, це є певна тиша очікування, але, звичайно, в дусі християнської надії. І для Магдалини тепер наступає наступний період, але вона ще цього не свідома. Вона ще живе у періоді смерті Ісуса, відсутності Ісуса. Вона вболіває, і приходячи до гробу, вона не прийшла свідчити про те, що він воскрес. Вона прийшла констатувати його смерть ще раз. Вона прийшла для того, щоб намастити його, бо всього не встигли зробити перед похованням Ісуса, бо це була справа дуже поспішна на той момент. Але сьогодні вона приходить підтвердити, що Ісуса немає. Підтвердити, що чудовий час спілкування з Богом, він закінчений. І тоді у справу втручається Господь. І тут для мене важливий такий, колись такий промовний оцей такий жест оцього паранку. Російське таке прислів'я каже «утро вечора мудрінєє». Коли ми ввечері відходимо спати з якоюсь певною бідою, з проблемою, ми відходимо з цим, ми не можемо заснути, звичайно, поручаємо це Господу, просинаємося, і біда лишається. Але потім, коли ми починаємо, наприклад, вертатися до нашого життя, дивитися, наприклад, на те, що відбувається в нашому житті, наприклад, ввечері ми відходили спати хворі, а вранці проснулися, і вже, скажімо, без температури, вже немає ознак хвороби. Ми собі говоримо так, бо це зранку завжди людина краще себе почуває, ніж ввечері, а ввечері знову буде хвороба, і так далі, і так далі. А стається по-інакшому. Ми ввечері дуже усильно просили Господа, Господи, поверни мені здоров'я, бо мені треба служити. І вранці приходить це здоров'я, і ми починаємо відкривати, що, Господи, ти дієш. Господи, ти є тут. Господи, ти зовсім не помер. Господи, ти не відійшов кудись там в небуття. Ти є тут. То саме відбуває, або, наприклад, ми вирішували щось такого значимого в житті нашому, в житті церкви, і потім відкриваємо новини і кажемо, слава тобі, Господи, бо ти почув нас і відбулося щось, до чого ми навіть, і тут хочу підкреслити, ми не приклали зусиль. Ані Магдалина, ані інші учні не приклали зусиль до того, щоб Христос воскрес. Вони в це просто не вірили. Христос говорив їм про це, вони про це не пам'ятали. І воскресіння – це не була справа усильної молитви віруючих. Це була справа Господа, який не хоче залишити свою церкву. І тому вона сьогодні має можливість медитувати оцей пустий гріб. Вона має можливість прийти і сказати, так, він пустий. Христа там немає. Вона має можливість прийти на це місце і не зустрітися з Богом. Бо це місце оказалося сьогодні пустим, воно без Бога. Там є тільки ангел, який має скерувати їх на інше місце. Тобто в житті Магдалини і потім вже і учнів Христових наступає інший період. Дуже цікавий період. Розпочинається період, де вони знову мають слухати Господа, але його не буде фізично. Цей Господь буде провадити їх тепер в Галілею. Навіщо? Не знають. Не знають, але мають поспіхом іти туди, щоб його, власне, побачити. Коли Марія Магдалена вертається з місця поховання Ісуса, ми відчуваємо оцю таку тенденцію такого руху. Вона біжить, щоб сповістити учням. Учні сприймають цю інформацію, і що роблять? Біжать на те саме місце. Тобто розпочинається певна динаміка, розпочинається рух. В нас в духовному житті інколи буває така спокуса, щоб перед речами, які ми не розуміємо, зайняти таку позицію певно такого паса, зайняти позицію такої, десь там стати в осторонь, взяти такий тайм-аут, а подивимося, що буде, ну то тоді якось вскочимо в той потяг, який буде їхати. Але так не буває. Воскресіння Христове, воно змушує нас до певної дії. Воно змушує нас підскочити і біжати далі. Бо ми почули це слово, і Господь закликає нас його виконувати. Якщо б учні сиділи просто по хатках, то не отримували б необхідного слова, і не пішли б в Галілею, не зустріли з Ісусом. І тобто ланцюжок оцьої Божої волі для них би не увімкнувся. Тобто він би увімкнувся для тих, хто почули. Але для того, хто не почув і залишився в такої стані стагнації, такої рутини духовної, звичайно, продовження духовного життя і наступних етапів просто не буде. Важливий і цікавий момент, який мене так само колись захопив, це є те, що учні, які прибули до гробу, вони побачили, і Євангелія каже, і увірували. Це так само є в одному із коментарів, мені так дуже це подобається, власне, слово, коли говориться, що сама плащаниця, в якій був якби огорнений Ісус, вона була якби на одному місці, а хустка, яка була на його голові, вона була в другому місці. Йоанн, він не говорить банальних речей. Йоанн, ми знаємо його Євангеліє, воно дуже таке промовне, глибоке, і там є значення практично кожного слова. Йоанн не міг просто так сказати про балаган, який відбувався на місці поховання Ісуса.
Угу.
Існує такий коментар, який говорить, що була така традиція, як сьогодні ми знаємо, є така традиція, коли, наприклад, працівники будують нам дах, або, скажімо, будують хату і закінчують її дахом, то коли вони її закінчують, працю, що вони роблять на даху? Ставлять квітку.
Угу.
Це означає, що господарю, готуй гроші, ми закінчили роботу. Ісус за фахом був теслею. І говориться, що була така певна традиція, коли тесля закінчував працю, він знімав з голови хустку, яка обмотувала цю голову, ховала його від поту, правда? Зав'язував її і клав на виготовлений стіл, стілець і так далі. І господар знав, що справа є закінчена.
Цікаво.
Учні знали і побачили, власне, цю хустку, ще в певних перекладах говориться, особо згорнутою. Тобто вони побачили цю згорнуту хустку в певний вузол, справа закінчена. Це цікавий такий коментар.
Неймовірний.
Так, неймовірний коментар, який говорить, що учні побачили і увірували. Увірували не в те, що тіло Ісуса вкрали. Увірували не в якісь інші чутки, які вже на той час почали розповсюджуватися, що учні насправді вкрали тіло Ісуса. Але вони побачили і увірували. Тобто це був підпис Ісуса. Це був його автограф. І людина, яка бачить в своєму житті автографи Бога, вона може продовжувати і знає, Господи, я знаю, що я йду твоїм шляхом. Тобто ти провадиш мене. І так в закінченні цього, власне, тих роздумів, я зичу кожному із нас сьогодні бачити оці автографи Бога. Бачити, як Господь нас провадить, і навіть в таку суботу, в такий час такої, повернімося 2000 років тому, такої ніби безнадії, то в неї запросити оцю християнську надію, яка провадить нас до того, щоб побачити Бога, почути Бога, де, а ми не знаємо. Може, навіть на місці, де вчора ми констатували, якби, тепер я кажу в лапках, смерть Бога, констатували те, що Бога не стало, то завтра він може, власне, попровадити нас тією стежкою, але вже увійти в нашу життєву дорогу і сказати: «Людино, я живий, я воскрес». У цьому воскресінні є сенс нашої віри, у цьому постійному поверненні до життя. І якщо хтось констатував свою смерть в останньому часі внаслідок важкого гріха, він може сьогодні повернутися до життя, але тільки дорогою Христа. Тільки тою дорогою, яку Господь нам накреслює, і на ній, власне, залишає оці свої автографи.
Дякую, Владико. І якщо дозволите, на завершення вашого коментаря, у нас залишається буквально 3 хвилини, пару таких технічних запитань, які дозволять, мені здається, нашим слухачам ще більш, так би мовити, об'ємно уявити собі образ Ісуса Христа. Людина собі задумується: так, хустка була в гробі, плащаниця також, а в чому ж Ісус Христос вийшов? От, власне, там він же не був голий, да. Що на ньому було, це дозволить нам зрозуміти, яким чином ми будемо, коли воскреснемо, в що ми будемо зодягнені. Це будуть якісь одіжі, чи це щось буде, якесь сяйво святе, що це таке, в що був Ісус Христос зодягнутий?
Ви знаєте, це є оці певні дрібниці, на які Йоанн вже не звертає увагу. Йоанн звертає увагу на речі не то щоб зайві, але не обов'язкові для нашого спасіння. Ісус буде проходити крізь двері, Ісус буде з'являтися ту і там у той час, коли Він цього захоче, тобто Він не буде підпорядковуватися іншим якимось фізичним законам. Угу. У той самий час Ісус буде приймати їжу, щоб доказати, що Він не є духом, привідом, що Він є реальним. Ісус в цей час є оцим Ісусом прославленим. Тобто він увійшов у це прославлене тіло, яке на взірець раю не має оцих недоліків. В Ісусі, на Ісусових руках є знаки від цвяхів. Але це не є вже привід для болі. Ісус входить у тіло те саме, але не так і саме. Ісус входить у своє тіло з цими знаками, але ми сказали, це є прославлене тіло, і тепер звідки взялася у нього одежа, і якою вона, власне, була, це вже справа Господа. Це вже те, чого ми якби так не знаємо. І це, як я повторюся, ті дрібниці, які не обов'язкові для нашого спасіння. Бо найважливіше людям було, як я сказав, наприклад, знак цієї хустки, mm-hmm. якщо це дійсно так є, або знак, наприклад, туринської плащаниці, ми її так називаємо, яка тепер переховується у Турині, яку інколи називають п'ятим Євангелієм. Mm-hmm. Там, де так багато можна
підчерпнути,
правда, довести, що це, власне, з цієї події оця реліквія, і вона нам багато може що сказати. Господь то, що значиме, він нам залишив. То, що потім взяв, це його справа.
Також в Євангеліях на цю тему знаходимо дуже цікавий епізод, коли до Ісуса Христа, як тільки він воскрес, хоче доторкнутися Марія, але він каже, не можна цього зробити. Чому?
Це так само один із таких моментів, власне, незрозумілих, і може...
Тому що далі він Фоми близнюку дозволяє.
Власне, я хотів про це сказати. В іншому моменті він дає можливість торкнутися. Тут більше йдеться про те, що вона хотіла якби його схопити. Вона хотіла, якби його, можна сказати, затримати при собі, а Ісус каже, не затримуй. Тобто Ісус не хоче тепер, власне, прив'язаності у цьому якби тілі, бо як Ісус у тілі, в якому він має, і учні Марії Магдаліни у тому числі у тілі, вони сьогодні знаходяться на різних площинах. І Христос каже, що я маю відійти, не затримуй мене. І коли ж треба, однак, торкнутися цього тіла, чи в випадку Фоми, чи в випадку прийняття їжі, він дозволяє людям це зробити. Але ці моменти, про які зараз сказали останні, вони не затримують його, тільки дають можливість переконатися, що це є той самий Ісус.
Ну що ж, дорогі слухачі, знак оклику, дякуємо владиці. Дорогі слухачі, буквально за 30 секунд ми продовжуємо. Молитовна лінія у нас на черзі буде.